Радио КВ.
С мен Клара Маринова.
И с моя първи събеседник днес, това е Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на групата от ГЕРБ в ЕНЕПЕ. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте на вас и на слушателите на Радио КВ.
Господин Ковачев, сещате ли се какъв ден, каква дата е днес?
Да, разбира се, как да не се сещам, това е 10 ноември.
10 ноември, добре. Макар че вие сте млад политик, млад човек, значи тази дата все още има значение за политиците на България. И веднага бързам да ви попитам, 22 години преход стигат ли? Какви са резултатите от 10 ноември 89-та до сега?
Аз не знам защо трябва да казваме дали стигат. Живота си върви. България върви в правилната посока. Тя е демократизиране, част от европейското семейство. Разбира се, че на всички нас би ни се искало това да бъде по-бързо. По-бързо да достигнем стандарта на живот от поне Централна Европа. България много изостана, особено през 90-те години. Това е пряка връзка и от 10 ноември 89-та година, когато така нареченият преход стана много плавен и даже повече плавен, отколкото трябваше. Може би трябваше да бъде по-бърз този преход и старите сили, ако мога да ги нарека, да не са толкова силни или новите, които дойдоха, да не са толкова свързани с старите били, но нямаше наистина демократично мислещи нови хора, които да поемат веднага и които да не са в зависимости от службите, държавна сигурност, цялата проблематика, която така чак сега 22 години след това виждаме, че във всяка сфера на живота, икономически, политически, дипломатически, духовен е била, научен е била пропита с тези хора.
Каква е връзката между онези първите поколения демократи, които направиха началото на прехода и сегашните 22 години по-късно? Какво успяха новите да приемат от старите и от какво успяха да се освободят?
За съжаление, с така малки изключения, не успяха да се утвърдат имена, като в примерно, други страни на Централна и Източна Европа, които да запазят своят авторитет 22 години след прехода. Имена от, казвам, от новите фигури, които се явиха по митингите след 89-та година, в които имаше огромна надежда, хората имаха надежда, че това са хора, които не са зависими от предишните управляващи. Директно да си го казвам, от комунистическата партия,
да,
и от агентурата на тази партия, която беше, разбира се, агентура, ръководена и от Съветския съюз тогава, ясно да се обърнат към евроинтеграцията, към евроатлантическата интеграция. България, поради този проблем, на липсата на такива хора, които да поемат управлението на България, през 90-те години загуби около 10 години. Сега в момента ние наваксваме. Когато питат хората, добре, защо не сме като в Полша или като в Германия, или като в Чехия, за нашия брутен вътрешен продукт не е толкова висок, както там. Отговор е поради това, че ние закъсняхме с 10 години. Ние започнахме истинската ни ориентация към свободна пазарна икономика и към Европейския съюз и НАТО почти 10 години след като другите страни го направиха преди нас. Това е, което, за жалост, са такива фактите. Ние няма какво в момента 2011 година да продължаваме да плачем или да се оплакваме от това нещо. Трябва да се хващаме в ръце и да продължаваме по нашият път за повишаване на жизненото равнище на България и за нейната активна и достойна роля в Европейския съюз, разбира се.
Ние разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на групата от ГЕРБ ЕНЕПЕ. Господин Ковачев, понеже заговорихте и за присъствието на България в Европа, ще се пренесем на европейския терен, но искам да споделя с вас, че преди 22 години, когато в България се извършваха промените и тя тръгваше по един демократичен път, Европа беше другояче конструирана. Европа беше дала своята голяма заявка за едно голямо обединение и даде възможност и ние да станем част от това обединение. Днес обаче в Европа започват и други процеси. Какво имам предвид? Това, че общо взето икономическата криза даде сериозен отпечатък и в политиката на Европа. Чуват се вече гласове за разделянето на Европа на две писти, даже и еврозоната. Днес Оли Рен, комисара по икономическите и парични въпроси и заместник-председател на Европейската комисия, обнародва на пресконференция доклада за есенната икономическа прогноза, в която прогнозите не са чак толкова оптимистични. Вашата позиция, вашия коментар по всички тези явления в Европа?
Първо, трябва при всички положения, поне с едно изречение, да кажем, че Европа, тогавашният европейски икономически обединение на Европа през 89-та година, 90-та година, изпълниха своят политически дълг и своето политическо обещание да обединят континента, западната и източната част на континента. Това, което беше разделено по времето на както на Ялтенската, така и на Берлинските конференции, преди това и в Техеран, това разединение на Европа се обратно се обедини отново и източноевропейската част на континента стана част от обединена Европа. Разбира се, една Европа с 27 в близко време с 28 държави страни членки, много по-трудно намира този консенсус, за да върви напред. И сега в момента сме свидетели на едни много турбулентни моменти от историята на нашия континент, където трябва да решим на къде отиваме. Дали към по-силна, по-обединена и взаимно свързана интеграция, базирана на солидарността, или към Европа на две скорости, към един център, който има обща парична единица в еврото и страни, които са в периферията, в това, което нали, се говори на идейно ниво в момента, една конфедерация по хлабава за целия съюз и в центъра една федерация, която е с по-силна интеграция в нея, с единна валута. Така, аз не смятам, че това е решение, че това е вариант, който трябва да се следва. Смятам, че това, което преди един ден в Берлин господин Брозо каза, да Европа да не бъде разделена и Европа да има единна политика за всичките си страни членки, е правилният вариант. Кога тези страни членки, разбира се, ще приемат обща валута в бъдеще, е въпросителна, голяма в момента, защото ние трябва първо да се обединим около принципите. Икономическо управление на този валутен съюз, което да е абсолютно важащо за всички, които не само страни по валутния съюз, но не и страни, които в бъдеще ще приемат тази валута, както е България. България изпълнява своите финансови задължения. Това, което споменахте за господин Оли Рен, който дава така очакванията за ръст на брутния вътрешен продукт на България са 2,3%. Между другото, толкова, колкото и господин Барозо смята, че трябва да бъде и растежът в целия Европейски съюз за 2012 година, така че България е точно на нивото, на което е очакванията за целия Европейски съюз. Интересно е да се каже, че приходната част на бюджета за 2012 година на България е изчислена при ръст на брутния вътрешен продукт от 1%. Така че ако това се случи прогнозата на Европейската комисия, то означава, че ние ще имаме повече пари в приходната част, което е, разбира се, много добре.
Така е, но да още веднъж да прозвучи нашата българска позиция чрез вас, господин Ковачев. Ние категорично настояваме за в бъдеще да разчитаме на една обединена Европа. Обаче в тази ситуация, в която в момента се намира Европа, с огромните проблеми в Гърция, задаващи се и в Италия, и с позицията на Германия и на Франция, има ли опасност това голямо единство, което постигнахме до сега, да бъде обречено на провал? Каква е вашата оценка?
В момента има опасност за всичко. Има най-различни сценарии, които могат да бъдат, които могат да станат реалност. Но според мен е еднакво важно да има справедливост и солидарност. Не може само само солидарност да се изисква, примерно към Гърция или към Италия, или към други страни, които не са спазвали своите изисквания или финансови, икономически, ако искате и политически ангажименти, и сега да бъдем само солидарни, без да има справедливост. Пък за страни, които спазват всички норми и изисквания, които държат финансова дисциплина, когато финансова дисциплина, разбира се, има своята социална цена. Има тази социална цена, както примерно в България не е достатъчно до бързото повишаване на пенсии, на заплатите в държавния сектор, на инвестиции в наука, ако искате, образование, здравеопазване. Това трябва да бъде справедливо отчетено от европейските ни партньори също така да има стимул за тези страни, които спазват тези дисциплини, защото другото е много морално укоримо. Ние не можем да толерираме, според мене, лъжата и неправилното изразходване на средствата и след това да казваме, трябва да сме солидарни обаче с хората, защото те са излъгали политиците, а не хората, които са, нали, живеят в тези страни. Затова ние ще ги спасиме, а тези, които изпълняват своите ангажименти по един така начин изглеждат като изиграни.
Впрочем, господин Ковачев, вие правилно отбелязвате, че конкретният случай не е само солидарността, водещия принцип, а справедливостта е не по-малко важен, защото ето нас непрекъснато ни хвалят, че сме отличници в системата на Евросъюза, но за сметка на това нашите съседи живеят доста по-добре от нас, говоря в битов план на населението, макар че те са на опашката. И това нещо не може да не дава отпечатък върху мисленето на българските граждани.
Да, но все пак, нека когато го казвате това нещо, нека пак се сетиме за деня, какъвто е днес, 10 ноември. Да. И все пак откъде тръгваме, откъде тръгва Гърция, откъде тръгва България и защо нашият стандарт на живот е различен от този на обикновения грък, примерно, и защо винаги се казва, да, обаче те може да са финансово и икономически зле и техният държава да е пред фалит, обаче все пак ние отиваме да береме портокали при тях, а не, все още те не са тръгнали да работят при нас. Надявам се, че и това ще се случи в скоро време, но разбира се, началната точка, откъдето тръгваме, е много различна. Ние имаме един период от 45 години, да кажем, от 44 до 89 година, който има все още отражение и все още не сме наваксали, пак казваме, 90-те години също загубихме много години, не сме наваксали, за да бъде нашето развитие и просперитет такъв, какъвто имала Гърция, примерно.
Да. Накрая не мога да не ви попитам и вас за вашата оценка след изборите, макар и отминали вече, за това какво се случва у нас и какво ще се случва. Те за това са важни тези избори, защото дават отпечатък на близките и по-далечни периоди от време. Според вас изборите бяха с този резултат, печалба на ГЕРБ, заради голямата подкрепа, която дава избирателя на политиката на ГЕРБ, или се консолидира обществото поради световната и европейската икономическа и финансова криза, кое надделя при избора на българина на избори 2011. Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат.
Аз мисля, че в двете има истина. Изключително съм доволен от този избор поради тази причина, че наистина във време на криза, във време, в което Европа се тресе от най-различни проблеми, особено в източната част на Европа и до нас, България остава стабилна политически. Българските граждани избраха стабилността пред неизвестността, пред възможността за политическа стабилност на фона на всички други проблеми, които има. И избраха от една страна правителството, да подкрепят правителството, което прави реформите, започва да усвоява европейските фондове, стабилно седи на фона на цялата картина в Европа. И разбира се, подкрепиха и господин Плевнелиев като така представител на един нов тип политик, който самия казва, че отскоро политик. Между другото, аз и господин Плевнелиев имаме така много сходна биография и аз съм работил и учил в Германия преди това. И смятам и съм убеден, че господин Плевнелиев ще се справи много добре като европейският президент на България и достойно ще представлява над българите в по света.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден!
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели.
Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на групата от ГЕРБ в ЕНП.